Svetovanje 2016-2022.
Pogovarjamo se z vodjo svetovalnega središča na Ljudski univerzi v Murski Soboti, gospod Alojz Sraka, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vam v studiju in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem.
No, devetošolci si na veliko belijo glave in tudi njihovi starši, na katero srednjo šolo se upisati. Kako pa je pri vas na Ljudski univerzi z upisi?
Torej, kar se tiče vpisa v srednje šole, Ljudske univerze v regiji v glavnem nimajo več programov za pridobitev izobrazbe. Na Ljudski univerzi Murska Sobota pa vpisujemo v zadnje razrede 8. ali 9. osnovne šole za odrasle, ki je namenjena vsem, ki pač v preteklosti tega niso uspeli napraviti in tudi to je v celoti brezplačno. Drugače pa lahko rečeva, da vsi tisti odrasli, ki razmišljajo zdaj po dveletnem COVID-u, da so pridobili višjo stopnjo izobrazbe ali se prekvalificirali na nivoju 5. stopnje največ, torej srednjih šol, naj povem, da spisi za odrasle, razpisi spisi za odrasle potekajo izven tega časovnega okvirja, kot pa na to za devetošolce, tako da ta vpis za odrasle običajno izide junija in potem imajo odrasli tam nekje do sredine septembra možnost, da se vpišajo v programe za pridobitev poklica na nivoju srednje šole.
Boste povedali nekaj teh poklicev, nekaj teh možnosti za pridobitev poklicev?
Lahko rečemo, da je zdaj COVID situacija prispevala k temu, da je bilo relativno malo odraslih zainteresiranih za vpis in tudi tukaj je potekalo izobraževanje nadaljavo. V pomurski regiji so vključevale v programe za pridobitev izobrazbe ekonomska šola Murska Sobota, logistični tehnik in pa trgovec, tudi ekonomski tehnik, potem srednja poklicna in tehnična šola v različne palete, torej poklicnih možnosti, ki jih pač imajo. Na gimnaziji Ljutomer je bila možnost maturitetnega tečaja in pa tudi predšolske vzgoje. V zadnjem letu je bilo vpisano na vseh šolah, malo in v glavnem je potekalo to individualno. Naj pa dodam, da nekateri odrasli se potem odločajo za in se pridružijo skupinam odraslih izven regije, tako za bolničarja to velja kot zdravstvenega tehnika, pa tudi za druge poklice, od zidarja, tesarja in tako naprej. Ampak to v glavnem poteka v Mariboru. No, kot sem že povedal, 7-8 let nazaj je bil velik interes za pridobitev poklicnih izobrazb in 4-letne izobrazbe in takrat je bila tudi možnost financiranja pridobitve izobrazbe za odrasle. Pričakujemo, da potem po tej COVID situaciji, da bo to povpraševanje spet naraslo. Prav tako pa je nekako načrtovano, da bi naj za obdobje od 2022 do 2027 bila spet možnost vračila šolnin tistim, ki se bodo prekvalificirali ali pa pridobili višjo stopnjo izobrazbe, ampak velja samo to največ 5. stopnje.
Je pa pri vas aktualnih kar nekaj tečajev?
Tako praktično so naše učilnice polne, kar smo zadovoljni, kljub COVID situaciji. Nekateri tečaji se zaključujejo in v zelo kratkem času pričakujemo začetek tečaja madžarščine, potem tudi nemščine, pa angleščine in seveda nekateri tečaji s področja digitalnih kompetenc ali računalništva se zaključujejo in tudi tukaj potem iščemo in vabimo nove kandidate za program računalniška pismenost za odrasle in program, ki je malo bolj eno stopnjo naprej in se imenuje FDO.
Povejte še to, kako je z uvrstitvijo kandidatov glede na predznanje?
Ja, jaz sem vesel tega vprašanja, ker seveda se mi z kandidati in kandidatkinjami pogovorimo o tem, kakšne izkušnje imajo tako jezikovne v recimo tečajih ali tudi v rednem izobraževanju, kot tudi pri podobno za računalniška znanja. In v primeru, če smo mi ali pa kandidat v dilemi, potem predlagamo pogovor z učiteljem ali tudi tako vane uvrstitvene teste, z namenom, da potem posamezniku res najdemo tisto optimalno skupino, kjer bo sam najbolj zadovoljen in bo tudi najhitreje napredoval. Tako to temu postopku rečemo vrednotenje in seveda zato vse običajno pa opažamo, da se naši ljubi prekmurci običajno nižje ocenjuje, kot se pa potem dejansko izkaže, torej da imajo več znanja in tudi izkušenj jezikovnih ali računalniških, kot se pa sami ocenjuje.
Smo preveč skromni. Je te tečaje treba plačati ali so brezplačni?
Seveda govorimo o brezplačnih storitvah teh razgovorov, svetovanja in tudi tečajev, ki so jih omenjala. In pričakujemo, da se bo ta trend, torej da bojo tečaj plačani strani države in Evropske unije tudi naprej nadaljeval tudi v letošnjem letu. Tako da res mi skrbi za to, da bi bilo potrebno za te tečaje plačati. V preteklosti je bilo drugače, tokrat pa zdaj temu ni tako.
No, kljub tem covidnim razmeram pri vas tečaji potekajo, kot sem razumela, nemoteno?
Ja, delimo torej usodo cele družbe, podobno kot za šole velja tudi za nas. Mi imamo možnost tudi tisti, ki niso cepljeni, da se in si želijo obiskovati tečaj, da se pač pred začetkom skupine vedno tudi pri nas testirajo na Ljudski univerzi, morsko se upotita, tako da kakih zapletov na tem področju nimamo. Žal pa je to, da so maske pa tudi pri nas obvezne, kar pri učenju jezikov najbrž ni tako mala malica.
Ampak, taki časi so. Gospod Alojz Sraka, vodja svetovalnega središča na Ljudski univerzi v Murski Soboti, hvala za vse povedano in se slišimo spet prihodnjič. Nasvidenje.
Hvala tudi vam, lep dan.
Operacijo informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Cilj projekta je izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela. Projekt izvajajo Ljudska univerza Murska Sobota, Ljudska univerza Lendava in javni zavod Knjižnica Gornja Radgona.
Svetovanje 2016-2022.